Tās ir fantāzijas, ar vai bez pamata. Tā uz žurnāla Forbes redaktors Katrīnas Iļinskas tvītu pirms divām dienām reaģēja auditorija. Kā būtu, ja izrādītos, ka vid IT sistēmas ir teju atkarīgas no kompānijas, kura pirmkārt reģistrēta Bermudā un patiesā labuma guvēju neatklāja, otrkārt to ietekmē Libānietis ar Krievijas pilsonību, treškārt līdzīpašnieks reiz Krieviju sauca par māti, ceturtkārt tās vēsturē figurē Krievijas iekšlietu un aizsardzības ministrija. Tā rakstīja redaktore Iļinska un auditorijai atbildēja. Tās nav fantāzijas. Žurnāls jau esot tipogrāfijā un nākošnedēļ nonāks pie lasītājiem. Šodien uz šokējošo tvītu reaģējas arī finanšu ministrs Arvils Ašerādens, aicinot drošības iestādes veikt pārbaudes par vid IT sistēmu ārējo uzticamību. Ziņu aģentūra Leta citēja ministra padomnieci Kristīnu Menniku, kura tāpat kā Ašerādens gan šonedēļ atrodas komandējumā ASV. Lursoft informācija Forbes redaktoras bažas neapstiprina. Skandālā iepītās akciju sabiedrības Imagine vienīgais īpašnieks ir īrijā reģistrētā firma Imagine Global Holdings Limited. Norādīts arī tās patiesā labuma guvējs – ASV pilsonis Aleksandrs Adama Pols. Apgalvojums noliedz arī vid ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme, ko izdevās sazvanīt nozares konferencē Parīzē.
Man bija saruna ar ministru vakar. Un ir skaidrs, ka apstākļos, kad tiek sociālos tīklos izplatīti šādi provokatīvi paziņojumi, no kuriem varētu izdarīt secinājumus, ka vidi izdara neievēro likumus, diskusīgi var izmeklēt tikai vienīgi drošības iestādes. Es arī informēju ministru, ka mēs paši esam kontaktos ar drošības ministru ar iestādēm par to, kādēļ tieši tagad šāda veida sociāla informācija tiek izmantota, jo es varu apliecināt, ka valsts ieņēmuma dienas ievēro likumus un tam nav noslēgta līguma ar IT kompānijām, kam nav zinām patiesā labuma guvēji vai kas atrodas ārzaudās.
Ieva Jaunzem arī norādīja, ka Imagine ir nevis vid IT sistēmas uzturētājs, kā var noprast no tvīta, bet gan tehnoloģiju izstrādātājs, kura produktiem ir veikts nopietnas drošības audits.
Mums ir svarīgi nodrošināt drošības vārstus, lai informācija nenokļūtu, jebkura piegādātāja rīcībā. Tādēļ mēs paņemam produktu un ar viņu arī strādājam, un tā ir mūsu atbildība.
Pagājušā gada nogalē uz drošības riskiem, kas saistīti ar datorprogrammēšanas uzņēmumu Emergen, tomēr norādīja arī žurnāls IR. Uzņēmumā ilgstoši strādā bijušais vid iepirkumu komisijas loceklis Juris Stumps, kas darbu dienestā atstāja 2011. Gadā pēc datu noplūdes skandāla. Arī laikraksts Diena rakstīja par aizdomām, ka Emergen padomes loceklis Stumps varētu būt hakera Neo līdzgaitnieks vērienīgajā datu noplūdināšanā no vid elektroniskās deklarēšanas sistēmas jau 2010. Gadā. Žurnāls IR arī norādīja, ka Imagine jau gadiem tiek izraudzīts par galveno vid informācijas sistēmu nodrošinātāju. Tādējādi uzņēmumam šajā laikā ticis ievērojams valsts budžeta kumos. Imagine valdes priekšsēdētājs Aldis Ērglis no intervijas ar Latvijas radio atteicās. Laika starpības dēļ sazvanīt neizdevās arī Arvilu Ašerādenu un viņa padomniece Kristīnu Menniku. Ieva Puķe, Latvijas radio.